The Honorable John A. Boehner of the State of Ohio, having received a majority of the votes cast.
Kongressmen John Boehner Vakillar palatasi spikeri etib 3-chi muddatga saylandi. Ayrim konservativ qonunchilar nazarida Boehner demokratlar bilan hamkorlikka moyil va bu lavozimga loyiq emas. Natijada spikerning murosasozlikka qarshi bo'lgan 20 dan ortiq safdoshlari unga qarshi ovoz berdi. Ba'zilar umuman ovoz bermadi.
Do you solemnly swear that you will support and defend the Constitution of the United States?
Kapitoliyaning boshqa bir qanotida esa vitse-prezident Jo Bayden yangi va qayta saylangan senatorlarni qasamyod keltirdi.
Congratulations, senators.
Thank you, Mr. Vice President.
Yangi qonunchilarning ko'pi kuzgi saylovda g'olib bo'lgan respublikachilar safidan. Mitch McConnell ularning yangi sardori.
We recognize the enormity of the task before us.
Oldimizdagi vazifalar ahamiyatini tushunamiz. Xalq oldida bosh egib ishlash kerak. Ishonamanki, imkoniyatlar ham ko'p bo'ladi, deydi McConnell. Yangi kongress ko'rib chiqayotgan ilk hujjat bu Kanada neftini AQShga import qilish bo'yicha qonun loyihasidir. O'tgan yili Senatdagi demokratlar Keystone deya atalmish bu proyektga qarshi ovoz bergan edi. Prezident Obama unga imzo chekishdan bosh tortmoqda. Ammo senator Jon Hoven singari qonunchilar chekinishdan yiroq.
With Canada and the US working together, we can produce more energy than we consume. That helps us.
Kanada va AQSh energiya ishlab chiqarishda hamkorlik qilsa, bundan hamma foyda ko'radi. Oilalar va bizneslar, iqtisodiyotimiz raqobatbardosh bo'ladi. Rossiya va Eronga bosimni oshirgan bo'lamiz, deydi senator. Quvur yotqizishga qarshi tabiatparvar faollar loyihaning atrof-muhitga ta'siri haqida eslatmoqda. Yangi yilda Kongress ishini yana partiyabozlik va tarafkashlikdan boshlagani tabiiy, deydi siyosiy tahlilchi William Howell.
For the most part, I think what we're going to see is continued gridlock. What was once a
Nazarimda qonunchilar o'zaro tortishuvlarni davom ettiradi. Senatda avval demokratlar ko'pchilik edi. Endi har ikki palatada respublikachilar. Lekin Oq uyda demokrat prezident o'tiribdi. Uning tashabbuslari Kongressdan o'tishi qiyin, deydi mutaxassis. Oxirgi 4 yil mobaynida Kongress ikkiga bo'lingan edi. Prezident va respublikachilar murosa qilmas ekan, bu organ samarali faoliyat yuritishiga ishonch past. Shohruh Hamro, Washington.